Labdien, cienījamie domas deputāti! Mēs varam sākt kārtējo domu sēdi. Šī ir ārkārtas domu sēde un ir attālināta. Mēs esam, gandrīz visi deputāti ir pieslēgušies. Viens deputāts vēl pieslēgsies, un tajā mēs būsim pilnā komandas sastāvā. Tātad šodien ir izsludināta Talsu novada domas ārkārtas sēde. Sēde notiks attālinātā veidā, izmantojot videokonferenciju un, kā jau tradicionāli, pirms darba kārtības apstiprināšanas. Vēlos informēt, ka saskaņā Talsu novada pašvaldības nolikuma 71 un 72 punktu domas sēde tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta publiskākā videokonference interneta vidē. Un brīdina klasošās par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Darba kārtībā mums ir viens jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 26.03.2020. lēmumā numurs 175 par ēdināšanas atbalstu sniegšanu vispār izglītojošo skolu izglītojumiem attālinātā mācību procesa laikā saistībā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī. Vai deputātiem ir jautājumi par darba kārtību? Aicinu, ja kāds vēlas izteikties, aicinu to ierakstīt čatā. Nav. Tad es aicinātu deputātus balsot par darbu kārtību. Kurš balso par? Kurš balso pret? Paldies, un kurš atturās? Tā cienījamajā deputāta balsojums ir 16 balss par darbu kārtību un viens deputāts nepiedalās. Šajā brīdī mēs varam izskatīt mūsu darbu kārtības jautājumu par grozījumiem Talsu novada domas 26.03.2020. lēmumā numurs 165 par ēdināšanas atbalstu sniegšanu vispār izglītojošo skolu izglītojumam attālinātā mācību procesa laiks saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī un es aicinātu ziņotāju ar ziņojumu. Lūdzu.
Tā, var dzirdēt maniem?
Tieši tā, labdien!
Tātad ir izdarīti grozījumi 26. marta lēmumā par ēdināšanu atbalstu sniegšanu vispār izglītošo skolu izglītojumiem attālinātā mācību procesa laikā saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī. Precizēts lēmuma nosaukums un lēmumā nosaukums ir šobrīd izteikts šādā redakcijā. Par ēdināšanas atbalsta sniegšanu izglītojumiem attālinātā mācību procesa laikā saistībā ar ārkārtējās situāciju izsludināšanu valstī. Un ir grozīts otrs punkts. Atbalsts tiek piešķirts izglītojamajiem vecumā līdz 20 gadiem, kuru deklarētā dzīves vieta 20. gada 26. martā ir Talsu novada administratīvā teritorija un kuri apgūstu izglītības programmu klātienē, apmeklē vispārējās izglītības iestādi no 1. Līdz 12. Klasei, ieskaitot un vidējās profesionālās izglītības iestādi. Un šobrīd viss.
Drīkst uzdot jautājumu? Paldies, labdien visiem! Man jautājums, vai tika vērtēta iespēja piešķirt atbalstu arī pirmskolas izglītības vecuma bērniem, jo nav noslēpums, ka jau šobrīd pašvaldība atbalsta sešgadniekus, kuriem ir obligātā izglītības procesa apgūšana. Vai tas tika vērtēts, kāpēc jā un kāpēc ne, un kāpēc tieši profesionālās ievirs skolnieku šobrīd?
Jā, minētais, paldies par jautājumu, minētais jautājums tik vērtēts, taču kā argumenti tik ņemti to, ka pirmskolas izglītības iestādēs uz doto brīdi ēdināšana tiek nodrošināta. Tas neizslēdz jautājumu aktualizāciju kaut kā tuvākā nākotnē. Mēs skatījāmies uz šo modelējot situāciju uz tiem pieejamiem finanšu līdzekļiem, kas ir mūsu pašvaldības rīcībā un iespējams, ka es ļoti ceru, ka arī valsts pieņems savus lēmumus saistībā ar 1-4 klasi, kur viņā 50% sēs šīs ēdināšanas izmaksas, un tad pašvaldība varēs arī tā kā palielināt šo palīdzības grozu. Jā.
Tā. Labdien, vai mani dzirdat?
Dzirdam.
Jā, man arī jautājums ir līdzīgs kā Ilvai. ņemot vērā to, ka obligātā izglītība mums ir no 5 gadu vecuma, un šobrīd arī bērnu dārzi apmeklē tikai ļoti maz bērnu skaits, kur vecākiem tiešām nav tik izvēles kā vest bērniņu uz bērnu dārzi, jo tie riski pastāv vienalga visā sabiedrībā. Tāpēc mans jautājums arī ir par to, vai ir aprēķināts, cik apmēram 5-6 gadu vecuma bērni, kuriem ir obligātā izglītība, cik tādi bērni ir, un cik tas izmaksātu. Un arī jautājums, kāpēc ir izvēle šī lēmuma projekta grozījumā par labu profesionālās izglītības audzēkņiem, kuri lielākā daļa gribētu domāt saņem stipendiju. Protams, ja mums būtu iespējas atbalstīt maksājiem visiem šo nelielo pabalstu, bet ja mums ir jāizvēlas, tad tomēr es dotu priekšroku mazajiem bērniem, 5-6 gadīgajiem, un nevis profesionālās izglītības ieguvējiem. Bet jautājums tātad tāds, vai ir aprēķini tādi, cik mums izmaksātu pirmskolas vecuma bērnu 5-6 gadīgo nodrošināšanu ar šo pabalstu veidu? Paldies.
Tā, ir aprēķināts, tā tad dzirdat mani, ja? Ir aprēķināts, kad ir kopā 585 šādi bērni, un kopā, ja pilns mēnesis, ja mēs 15 eiro maksājam, tas būtu 5569 eiro.
Jā, labdien visiem vēlreiz. Daļa jau no mani jautājumi, es kamēr rakstīju, tikmēr jau pajautāju, bet man bija jautājums par, es saprotu, par bērndārs, tagad mēs noskaidrojam, bet man jautājums, cik ja mēs šodien pieņemam pozitīvu lēmumu, cik tas izmaksās papildus šobrīd no to, ko mēs lēmām jau iepriekš.
Dzirdam, jā, ir pareiķināts aptuveni, tas varētu būt no 4500 līdz 5000 eiro. Aprēķinos ir ņemts, un šeit arī izskanēja jautājums, varbūt es līdz galam neatbildēju saistībā ar to, kāpēc šiem audzēkņiem. Tādēļ, ka tika skatīts modelējot situāciju no 1 līdz 12, un tad arī vispār izglītojušā izglītība arī iekļauta tā daļa ir arī tehnikuma audzēkņos, jā. Protams, tas ir lielākā summa, maksimālā summa. Protams, mēs ņemam vērā arī to, ka visi vecāki varbūt neuzraksta šādu veidu iesniegumus, bet šāda iespēja tiek dot.
Es gribu precizēt, ja pēc izglītības pārvaldes sniegtiem datiem tie ir mums, mūsu novada skolās 3000 reiz 15 ir 45000 mēnesī. Trīs tūkstoši bērni reiz 15 eiro. Ja mans kalkulators nemalota, 45 tūkstoši tie ir. Un ja klāt ir pirmskolas izglītības iestādes 5-gadīgie, 6-gadīgie, tad tie ir 50569. Par tehniku audzēkņiem nemākam pateikt, jo šobrīd tiek tikai apstrādāti iesniegumi, jo mēs nezinām, cik ir tehniku audzēkņi kopumā. Paldies!
Vēlreiz, tad atkārtojoties, kāds bija iemesls, kāpēc pirmskolas izglītības iestāžu bērni, kuriem jau šobrīd pašvaldība maksā sešgadniekiem, kuriem jau šobrīd tiek sekti izdevumi par ēdināšanu, kāpēc tiem šajā brīdī mēs nekompensējam, vienā brīdī mēs aicinam viņus palikt mājās un neapmeklēt pirmskolas izglītības iestādes, ja ir tāda iespēja. Taču tajā pašā laikā tiem, kas apzinīgi pilda šo te lūgumu, mēs tomēr liedzam iespēju saņemt arī šo papildus finansiālo atbalstu ēdināšanai. Kāpēc tā? Paldies.
Kā jau es minēju, šis arguments tika ņemts vērā, ka pirmskolas izglītības iestādes strādā. Jo tev ir taisnība, un es domāju, ka mēs noteikti šādu variantu varam arī izskatīt no tuvākajām sacskomitejas sēdēm.
Jā, man jautājums turpinājumā par to, ka nu, pie priekšlikuma daļas izteikšu savu priekšlikumu. Tā, tā mūsu. Jautājums ir tāds, vai ir izrēķināts, cik ilgam laikam šobrīd mums budžetā pārgrozot līdzekļus nepieciešamības gadījumā pietiks, ja mēs apmierinātu šo vajadzību gan 5-6 gadīgajiem, gan tehniku mautēkņiem. Cik liels ir mūsu iespējas, jautājums ir tāds.
Ir. Labdien, vai mani dzird?
Jā.
Jauki. Tātad, pie tiem aprēķiniem, kas bija pagājušajā domas sēdē, es teicu, ka mēs varam noturēties 3 mēnešus. Pie tās situācijas, pie tiem pabalstu saņēmējiem, kas bija iepriekšējā domas lēmuma projektā, pie šīs situācijas, pie šīm grozījumiem, es saku, ka mēs varbūt varētu noturēties 2,5 mēnešus, bet vēl ņemot vērā tad vēl šo te bērndāžu situāciju, iespējamo priekšlikums, kas vēl varētu būt par 5-6 gadīgajiem, nu 2 mēneši.
Tātad uz šo brīdi ir saņemti 829 iesniegumi. Vidēji katrā iesniegumā ir par 2 bērni, tātad kopā 1658 nu, iesniegumi par bērniem. Paši iesniegumi ir 829. 617 elektroniski un 212 ir pārvaldēs.
Tā dzirdēt. Man ir jautājums par to, vai ir vērtēts, piemēram, ja šī ārkārtas situācija ilgst vairāk nekā mēnesi vēl no attiecīgā datuma, vai ir vērtēts, kādas darbības un palīdzība vēl būs nepieciešama mūsu novada iedzīvotājiem. Dotajā brīdī mēs saprotam, ja mēs novirzam šo naudu šādam mērķim, tad mēs varam izdzīvot 2 mēnešus. Jautājums vēl ir vērtēts, kādas vēl darbības un kas vēl būs nepieciešams, ja šī krīze ievilksies mūsu novada iedzīvotājiem.
Modelējot šo situāciju, pa pamatu tik ņemts to, ka tā ir atālinātās mācības, un plus vēl tas, ka šī nauda mūsu budžetē jau bija ielikta ar mērķi skolnieku ēdināšanai. Runājot par cita veida pabalstiem, noteikti viņi tāda būs vajadzīga, un tas ir, pirmkārt, tas būs vajadzīgs krīzē nonākušies. Mēs dabūsim runāt par pabalsta palielinājumu, ja tāda situācija pienāks, tieši maznodrošināto cilvēku, kas būs nonākušā situācijā, viņu pabalsta veikšanai. Uz doto brīdi mans tāds skatījums ļoti būtiski ir arī ne tikai mūsu paša lēmuma, bet to, ko valdība pašlaik pieņem. Un pirmais tas ir, cik ilgi strādās dīkstāvus pabalsta. Cilvēkiem būs iespēja pēc tam izņemt un kāda vai nu mainīsies nosacījumi vai nemainīs saistībā bezdarbnieku pabalsts, bet jebkurā gadījumā izņemot šos pabalstu klāsts, viņi jau vērsīsies pie pašvaldību. Tad noteikti es domāju, ka aktuāli tas varētu būt pēc kādiem 4 mēnešiem, 3-4 mēnešiem.
precizējums par to, par tiem mēnešiem. Šādā režīmā šie manas nosauktie mēneši ir tie, ja mēs neveicam būtiskus grozījumus budžetā. Tad ir finansējums, mēs varam izdzīvot ar to finansējumu, kas ir paredzēts sats dienesta budžetā pabalstiem ar iedināšanai daudz bērnu ģimenei plus mūsu pašvaldības līdzekļi brīvpusdienām gan skolām, gan šiem te bendārs bērniem. Faktiski tie nav tādi būtiski grozījumi. Protams, tad iestājās situācija, ka rudenī mums ir jādomā, ko mēs darām ar šo te pabalstu daudz bērnu ģimenēm ēdināšanā, jo tad tas būs iztērēts pilnībā, bet bez tādiem ļoti, ļoti, ļoti būtiskiem grozījumiem budžetā. Bet tas neizslēdz to, ka budžetā grozījumi būs jāveic, vēl jau vairāk nezinot to, kāda situācija arī pie tiem pašiem 2-3 mēnešiem būs budžetā kopumā ieņēmuma daļā. Paldies.
Vēl deputātiem jautājumu. Ja nav izaicināta deputāts debatēt un lūdzu vārdu izteikt, es sadzirdu arī šeit, ka varētu būt priekšlikumi. Lūdzu.
Jā, tātad, kā es minēju jau pie jautājuma, man ir priekšlikums šo lēmumu projektu, manuprāt, ir jāpieņem tādu, lai mēs nodrošinātu šo pabalstu, ko mēs iesākām vismaz līdz mācību gadu beigām, jo tas ir manā skatījumā negatīvais scenārijs, ka varētu būt, ka arī turpinās šī attālinātā mācīšanās. Un ņemot vērā to, ko teica visu direktoru vietniece, ka finansējums mums sanāk 2 mēnešiem, ja mēs iekļaujam gan pirmskolas vecuma bērns no 5 līdz 6 gan profesionālās izglītības audzētnes, tad mans priekšlikums ir, šobrīd neredz lēmumu projektu, bet mans priekšlikums ir nodrošināt šo pabalstu būtības priekšlikumu pabalstu no 5 līdz 6 gadu vecajiem pirmskolas izglītības iestādes audzētņiem un no 1. līdz 12. klasei vispārējās izglītības iestāžu audzētņiem. Paskaidrošu, kāpēc, kā es minēju, profesionālās izglītības iestāžu audzētņi saņem stipendiju, kas ir vismaz neliels atbalsts, un šī brīža situācijā, kad mēs nezinām, cik ilgi mēs varēsim pildīt šīs jaunu uzņemtās saistības, manuprāt, ir jānodrošina tas pabalsts, ko mēs esam iesākuši jau pirms šīs krīzes. Nu, tas ir mans tāds apsvērums un priekšlikums. Protams, es arī labprāt atbalstīju, ka mēs sakam, jā, mēs varam palīdzēt visiem gan tehnikumiem, profesionālas izglītības iestādēm, gan pirmskolām, bet, protams, es savu priekšlikumu atsaugu, bet katrā ziņā gribētu, lai mēs iekļaujam 5-6 bērnu. Paldies!
Labdien visiem! Man arī bija jautājums, diemžēl man to jautājumu nedēļu iespēju neviens izteikt, bet tas bija līdzīgs kā Ilvai un Daigas uzdotajiem jautājumiem. Es piekrītu, ka tehniku audzēkņiem, kuri saņem stipendijas šobrīd, tas nebūtu godīgi pret pārējiem skolēniem, skolēniem vecākiem, ka viņiem arī šis te pabalsts tiktu piešķirts. Līdz ar to, tas jau ir vienkārši ļoti viegli konstatējums, vai audzēknis saņem stipendiju vai nē, un līdz ar to tie, kas saņem, manuprāt, nu, viņiem nepienāktos šobrīd, jā, šis te atbalsts. Attiecībā uz pirmskolas izglītības iestāžu bērniem, tā kā apgalvoja pirms domas sēdes priekšsēdētājs, ka šis te pirmskola izglītības iestāžu darbs tiek nodrošināts, tas būtu, manuprāt, līdzīgi, kā apgalvot, ka šobrīd Talsos krīzes situācija nav. Ja? Protams, ka uz bērndārzu sūta tikai tie vecāki savus bērnus, kuriem nav citas izējas. Ja? Un pārējie bērni atrodas mājās, un līdz ar to viennozīmīgi, ka viņiem šis te atbalsta mehānisms arī piešķirams tāpat kā līdz 12. Klases audzēkņiem un tehnikuma audzēkņiem. Ja? domas priekšsēdētāji apgalvot, ka tuvākā nākotnē kaut kad tiks lemts arī par pirmskolas izglītības bērniem. Nu, es ļoti ceru, ka tuvākā nākotnē krīze beigsies kā tāda un mums nebūs jālem par šādiem jautājumiem. Tāpēc šāds te, šāda atbilde ir absolūti nepieņemama un mans priekšlikums ir šo te lēmumu projektu papildināt ar šo te iespēju arī pirmskolas bērnu, pirmskolas izglītības iestāžu bērniem nodrošināt šo te finansiālo atbalstu, neatkarīgi no tā, cik tas izmaksās. Un arī tas apgalvojums, ka pamatojums it kā, ka šobrīd sociālais budžets ļauj tikai tik vien un vairāk nē, neapšaubāmi, ka ir jāveic budžetā grozījumi un jāskatās, kur var ietaupīt un maksimāli un sākot ar tām piemaksiņām, ko jau es iepriekšējā domē teicu, ja, tad lūk viens no veidiem, kur iekonomēt naudu un novirzīt to iedzīvotājiem. Paldies!
Jā, ir tāda situācija, kad mēs šo pabalstu neizvērtējam, un mums nav iespēja redzēt, kuri tehnikuma audzēkņi saņem stipendiju. Mēs redzam tikai skolu, kurā viņš mācās, un ja mums ir jāprasa konta izraksts vai kas, lai pierādītu, vai viņš saņem vai nesaņem stipendiju, tad jau tas jau paliks izvērtējams pabalsts. Paldies!
Tad kur ir problēma, kāpēc to nevar izvērtēt, kur ir problēma, jūs nevarat vecākiem pajautāt, jūs nevarat sazināties ar izglītības iestādēm, kur ir problēma?
Bet ja mēs rakstam, ka mēs viņu, kad neizvērtēšu, dzirdat mani? Ja mums ir rakstīts, ka neizvērtē šo pabalstu, tad jau mums arī iznāks, ka mums visiem citiem ir jāprasa.
Tad rakstam tā, kā tas nepieciešams. Nu, to lēmumu projektu jau gatavo darbinieki, un nevis otrādi, nevis tagad ierakstītais vārds, traucēs izvērtēt vai izskatīt. Nu, neliekas, ka kur jau viss šis te izklausās. Nomainiet lēmumu projektā tekstu tā, kā tas nepieciešams. Kur ir problēma?
Šis pabalsts, viņš nav tradicionāli veidu pabalsts, kāds ir piešķirts. Viens no tiem mērķiem bija, lai nešķirot un lai būtu tāds, zināms, vienlīdzības princips, gan pret, skatoties, daudz bērnu ģimenēm, gan arī varbūt, kad ir vientuļa tēva, vientuļās māc, kurai viens, divi bērnu, kurā brīdī tad to var izvērtēt. Un šī pabalsta mērķis bija tieši tādēļ, lai tā izvērtēšana nebūtu jāveic. Kā jau es minēju, ja mēs skatījāmies sākotnējā stadijā no 1. līdz 12. klasē, tad arī uz tehnikumiem aiziet no 9. klases mācīties, un tā jau ir kopējā politika, kad apmēram 50% ir vispār izglītojušās skolās un 50% aiziet profesionālās vidusskolās vai profesionālās izglītības iestādes mācīties. Un tika skatīt šis posms. Un kāpēc ir šādi precizējumi jāveic tieši tāpēc, ka katram vārdam ir ļoti liela nozīme, kā mēs ierakstām lēmumu projektā. Un kāpēc es teicu, man nekas nav pret diskusijā par tā pirmskolas izglītības iestādēm, bet tad arī šeit arī tas jautājums, vai tie ir 5-6, kas mācībās. nu, tur vajadzētu, nu, mēs, protams, balsosim, bet es domāju, ka jebkurš deputāts to atbalstīt, vienkārši mums vajadzētu noprecizēt to redakciju, un tāpēc es varbūt rosināju to izskatīt sociālajā komitejā un tad arī balsot. Bet tas ir, tā ir atbilde par to izvērtēšanu.
Tā. Atgriežoties pie mana priekšlikuma, es saprotu, ka balsosim par visiem priekšlikumiem, kad būs izskanējuši, bet tā būtība ir tāda, ka es nepaspēju uzdot to jautājumu sadaļā, bet ar šo lēmumu mēs nenodrošinām iepriekšējo, piemēram, daudz bērnu ģimenē maznodrošinātām personām. Es runāju par fiziskos vecuma bērniem. Mēs nenodrošināsim, piemēram, trīsgadīgam bērnam, kurš ir daudz bērnu ģimenes bērns. Vai es pareizi sapratu?
Daiga, var atkārtot vēl vienreiz jautājumu?
Jā, labi, tuliņās, ja mēs varēšu. Jautājums ir tāds. Ja mēs pieņemam manu priekšlikumu, ka mēs nodrošinām 5-6-gadīgajiem un no 1. līdz 12. klasē, tad tā tautas valodā runājot aiz borta, paliek daudz bērnu ģimeņu bērni, kas iet bērnu dārzā un kuriem nav iespējas neiet, un paliek bez pabalsta arī maznodrošinātie, kuru bērniem ir jāiet bērnu dārzā, jo mamma varbūt strādā, nu pieņemsim tādu darbiņu, kur šobrīd nevar nestrādāt.
Sapratu, tātad, ja iet bērnu dārzā, tad viņš saņēmis ēdināšanu pēc piestādītā rēķina, mēs maksāsim, bet ja nē, ja paliek mājās, tad nesaņem. Jā.
Jā, es arī, protams, piekrīstu tam, ka bendāzniekiem 5-6 gadīgiem vajadzētu dot arī šo mūsu pabalstu. Man vienīgi jautājums par tehnikumiem, jo, manuprāt, es nezinu, varbūt kaut ko jauta stipendijas parasti maksā tiem, kas labi māc un čaklu mācās. Nu, ja mēs dodam pa pabalstam, mēs dodam visiem, jo citādi iznāks tiem, kam tā bišķi vakāk iet, tiem mēs dosim pabalstu un tiem, kas stipendijas saņem, tiem nedosim. Tad tehnikumā vai nu dodam visiem, manuprāt, vai nedodam nevienu. Nu, tā. Paldies.
Jā, paldies par iespēju. Man jautājums, es saprotu, jautājums sadaļa beidzās, bet es jūtu, kad šajā priekšlikuma sadaļā tātad Daiga runā par atbalstu 5-6 gadniekiem, tai pašā laikā Inga izteicīja, es pareizi sapratu, es nezinu, Inga, vai tu tā biji domājusi, izteicīja variantu, kad pilnīgi visiem bērndārzām, vai tiešām tas tā ir? Inga vēl to saka, tad jau mums tas saņēmēja lokas ir jau pavisam daudz plašāks. Vai Inga bija domājusi savādāk to?
Varu runāt, jā. Vai tad šobrīd pusdienas netiek visiem bērndārza audzēkņiem nodrošināts? Nu, bet tādā gadījumā, ja mēs arī nu, vidusskolēniem visiem šobrīd, ņemot vērā ārkārtas situāciju, nodrošinam, tad palīdzam arī tiem vecākiem, kuriem ir mazāk bērniņu par tiem 5 gadiem. Manuprāt, ka tas būtu tikai normāli, un nu, ja mēs gribam reaģēt un palīdzēt iedzīvotājiem ārkārtas situācijā, tad darām. Visiem es biju domājis.
Es arī atbalstītu 5-gadīgo un 6-gadīgo bērnu finansēšanu, bet man radās tāds precizējošs jautājums, tā kā viņi neapmeklē bērnu dārzu, kā viņi tiek sagatavoti skolai, nu, vai viņi, īpaši sešgadīgie, kas aizies rudenu uz pirmo klasi, būs sagatavoti.
Jā, labdien. Tātad šobrīd attālināti arī šie 5-6 gadīgie, kuri neapmeklē pirmskolas izglītības iestādi, tiek sagatavoti tādā veidā, ka skolu, ja pirmskolas izglītības iestāžu pedagogi šiem te vecākiem aizsūta vai kādā veidā nodod materiāls un tāds tā kā priekšlikums, ko viņi varētu darīt. Bet, protams, tādā 5-6 gadīgu apmācību obligātā, kāda tā ir bijusi ikdienā, tāda šobrīd nenotiek.
Es varu runāt? Jūs dzirdat mani? Jā, kolēģi, atceramies to, ka šī ir situācija un tādā kārtā es ikdienā redzu saskaramies, un tāpēc es aicinātu atbalstīt gan Daigas priekšlikumu, gan Īnis priekšlikumu un plus vēl, ko Normunds jau pieskārās par profesionālās arodu izglītības un tehnikumu izlietojumiem, kas ir mūsu iedzīvotāji. Es anālu arī viņas kā šī sarakstā, jo mēs ļoti ceram, ka šitā liks nebūs ne ilgāk un tas mūsu ieguldījums būtu saviem iedzīvotājiem, kad mēs krīzes situācijā viņus atbalstam, un es neuzskatu, ka tas ļoti liela ietekme uz mūžu atstāt. Paldies!
Man vārds? Jā, es varu runāt. Tātad es paplašinu to savu priekšlikumu. Tātad, ja mums ir jāizvēlās, ja mēs nevaram finansiāli atļauties nodrošināt, kā tikko minēja ģirs, tad mans priekšlikums ir 5-6 gadīgajiem. Es saprotu, ka kopumā pabalsti domās neizvērtējot situāciju, bet izvērtējot pirmskolas vecumu bērns, lai vismaz šai kategorijā būtu maznodrošinātie un daudz bērnu ģimenes. Lai mans priekšlikums bija saprotams. Yes.
Daiga arī uzrakstīja savu precizēto priešlikumu. Mums šatā visiem deputātiem priešlikums ir izprotams, ja? Daiga, es precizējot, tad principā ir šī plus 5-6 gadījie, kas ir mācībās un plus vēl mazdarošanātie un daudzbērnu ģimeņa bērni, kas ir pirmskolas izglītības vecumā, ja?
Viennozīmīgi ir pie mazdarošanātiem, es domāju, arī trūcīgos. Nu, kam status ir dažāds? Trūcīgi ir mazdarošanātie un daudzbērnu ģimeņa bērni, kas atmeklē pirmskolas. Nevis atmeklē, bet kuri ir pirmskolas vecumā un kuri ir bērnā daudzēkni, bet šobrīd neapmeklē. Nu, attālinām.
Mans viedoklis ir tāds, ka šobrīd mēs skatām lēmumu projektu, kas ir Karaukunga publisko izteikumu kļūdu labojums, jo mūsu mērs pagājušā piekdienā publiski ir apgalvojis, ka arodu skolas un profesionālās ievirs skolu audzēkņi varēs saņemt šo te atbalstu, kas tanī brīdī neatbilda patiesībai, Un šobrīd par katru cenu tiek notiek mēģinājumi panākt, lai šis te atbalsts tiktu piešķirts tajā pašā laikā. Īsti nav izvērtēts, cik tad ir šie stipendiju saņēmēji, kā tas iespaidos pašvaldības budžetu, cik liels tad būs šis te piešķiramais apmērs. Un tajā pašā laikā mēs ignorējam tos, kas ir paši mazākie, un kuriem no pašvaldības pirms tam bija šis te pabalsts. Bet šobrīd, aicinot viņus palikt mājās un būt atbildīgiem, mēs viņus sodam principā, noņemot viņiem šo te finansuālo atbalstu, kas būtu piešķirams pašu mazāko ēdināšanu. Tāpēc manā skatījumā mums būtu jālabo lēmuma projekts, piešķirot atbalstu pirmskolas izglītības vecuma bērniem, kur šobrīd atrodas mājās, apzinīgi ievēro valdības ieteikumu, nekomunicēt ar pārējiem, uzturēties savā mājās un līdz ar to manā skatījumā būtu jālabo lēmuma projekts un pēc tam skaidrojot to, cik tad izmaksās tehniku un profesionālo ievirš skolu atbalsts šādā gadījumā, tad šo jautājumu mēs varētu skatīt tālāk komitejās un līdz ar to arī lemt par to, kādas būs iespējas vērtēt šos te stipendiju saņēmējus, kā notiks kontrole, lai mums būtu pilnīgi skaidrs, cik lielā apmērā šis te finansējums būs nepieciešams un kā notiks uzraudzīt. Paldies, tas bija viedoklis.
Kā jau es, manuprāt, atgādināšu vēlreiz, izskatot arī virzot šo lēmumu projektā bija skaidrība, kāpēc mēs to darām. Un kā jūs arī atceraties domsēdē, tas bija minēts no 1. Līdz 12. Klasē, un arī domsēdē nevienam nebija jautājums par pirmskolas vecuma bērni. Un pieņemot un arī virzot tenī brīdī to lēmumu, bija pārliecība arī modelēja situāciju, ka būs šie tehnikuma audzēkņi iekšā, jo viņi arī tāpat kā 10., 11., 12. Mūsu novada bērni mācās vidusskolā, tāpat arī mūsu novada bērni mācās tehnikumā. Tas ir punkts viens. Par pirmskolas izglītības bērnu atbalstīšanu, es domāju, ka arī šeit deputātiem nav nevienam domstarpības, ka to vajag atbalstīt. Ja? Un ja mēs noformulējot, nu mans skaidrs redzējums ir par 5-6 gadīgu apmācību, tad un plus vēl to, ko Daiga runāja par maznorodrošinātajiem, par trūcīgajiem un par daudz bērnu ģimeņu bērniem, to var darīt, jo jebkurā gadījumā mēs to darīt. Es vienkārši aicināju pateikt to, ka cik būtiski katram vārdam šajā lēmuma projektā iekļaut, lai mēs varbūt nenāktos kaut kādā brīdī atgriezties.
Es varu runāt? Nē, vēl. Var, jā, labi. Pirmām kārtām, lūdzu, es gribētu teikt, ja mēs šo te pabalstu izliksim kā izvērtējamo pabalstu, mums nav kapacitāte, ne mums ir resursi, un jāsaprot, ja mēs to darīsim, tas laika periods būs ļoti ilgs. Es domāju, ka to arī nesapratīs iedzīvotāji, kad ja, kamēr sats dienests vērtēs iesniegumus. Runājot par izdevumiem un par to, no kā tiek varētu tikt sekt izdevumi pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņu ēdināšanai. Jāsaka, tur nav šajā te budžeta sadaļā nav izdevumi visu Vendāras audzēkņu ēdināšanai. Tur tikai brīvpusdienas sešgadīgajiem bērniem. Pārējie ēdināšanas izdevumi finansējās no ieņēmumiem, ko maksā vecāki. Viņi gan pilnībā nenosedz visus izdevumus, un kas arī ir jāsaka uzreiz, arī šobrīd, kamēr mums Vendāras strādā, daļa no tiem izdevumiem, kas ir uz ēdināšanu, viņi turpinās. Šobrīd algas pavāriem tiek maksātas, komunāliem maksājumi iet un tam līdzīgi nav tā, ka ja Vendāra strādā ļoti mazā kapacitātē, tad šie te izdevumi pilnībā nav. Tagad tā ir Vendāru audzēkņi ir tā grupa, kurai finansējumu mēs nevarēsim atrast iekšienē, tā noteikti būs šie te, nu tad, ko es jau sākotnē minēju, tad tie būs tie būtiskie budžeta grozījumi. Un kopumā runājot, ja mēs te ātri piesviedām, ja tiek apsvērti visi šīs te grupas ar šo te pabalstu, tad kopumā ļoti rupi rēķinot. Ja, nu jau tie ir mēnesī 72 tūkstoši un mēs varam noturēties pusotru mēnesi.
Halo.
Es tomēr tā īsti tagad tā nevaru saprast, kas te notiek, jo no vienas puses te ir kaut kādas atkal karalas pozmas, man liekas, jo ja bija lēmums pagājušā ceturtdienā, un tas bija nopietnas lēmums par atbalstu skolēnu vecākiem, skolēniem ēdināšanu, ja, tad es saprotu kaut kādu atkal publisku izteikumu un kaut kādu skriešanu tagad, Man ir sajūta tāda, ka tas tiek darīts, tas sasteigt viss. Nu, tad parīt mēs atkal piemeklēsim vēl kaut ko. Un tagad mēs diskutējam, kā tam vajadzētu būt, jo tiem aprēķiniem tomēr vajadzēja būt. Un arī tām stipendijām, ko Daiga teica, nu, tad mēs tā kā ignorēsim vai ņemsim vērā, un to jau informāciju var saņemt. Un šī brīdī sanāk, ka man kaut kā instinktīvi liekas, ka vai ir apsvērti vispār pārējie visi jautājumi, kas mums ir aktuāli, vai šis mums ir vienīgais ārkārts jautājums šobrīd, nu tāds, kas ir tik svarīgs. Vai kāds grib vienkārši populistiski tagad tēlot varonu un Facebookā likt un pirmā lieta, kas ir jāizdara un jādzīvot tur, un visiem jāstāst, kas tagad mums te notiek un cik es varonīgs krīzes vadība notiek Facebookā. Vai tomēr mēs mēģinām konstruktīvi tiešām izvērtēt visas tas mūsu, ko mēs varam saviem spēkiem šobrīd, ko mēs minējām šīs dienas sākumā slēdzoties klāt par visām šīm te iespējamiem riskiem, kas saistās ar darbiniekiem, ar tiem, kam šobrīd nav īsti ko darīt pašvaldībā, dēļ tā, ka daudz, kas ir apstājies, nevis stāstīt mums kaut kādas atvainojas muļķības, kā Karols to darīja par atvaļinājumiem, jā, tagad spiedīsim visus iet atvaļinājumā. Bet jautājums jau nebija par to, jautājums bija vai nevajag tomēr apsvērt, kad tas nav mums jādara varbūt šeit publiski ārkārtas sēdē, bet apsvērt to, ka kas būs, ja tas ilgstoši turpināsies. Ja, jo mēs jau tagad saprotam no Kajīngas kundas teiktā, ka tas nav tā, ka mēs varēsim to mūžīgi darīt, ka tas ir ierobežots kaut vai šis pabalsts ir ierobežots noteiktā laikā. Mēs šobrīd neredz, kāds ir mūsu tās rezerves. Šai lēmuma projektā es neredz, cik mēs ilgi to varam, vai vismaz kaut kāds pavada raksts, kas mums to celt augšā un rādīt to, ka mums ir paredzami vēl kaut kādu izdevumu nosacīt, kas būtu tie riski, kur mēs uz ko mums varētu. Jo šobrīd sanāk, nu mēs tā it kā piekrītam, nu labi, ok, papildināsim, labi, es piekrītu, ka vajag arī tiem pārējiem, vajag to, bet vai tas ir tā kontekstā ar vispārējās situācijas izvērtēts, vai tas ir tas svarīgākais šobrīd, vienīgais svarīgais. Man tāds neskaidrs pārdoms, jo man tas liekas tā haotiski šobrīd. Paldies. Es mēģināšu vēlreiz dažu punktiņus uz izsalikt priekšā vispārējās skaidrības. Minētais lēmuma projekts tika pieņemts tādēļ, ka bija attālinātā mācību procesa laikā saistībā ar ārkārtējo situācijas izsludināšanu valstī. Pašvaldības atsevišķi ir gājuši par šī ēdināšanas pabalsts dažādas. Citi mēģina pievest klāt ēdināšanu silto. Citi atbalsta tās grupas, kas bija maznodrošinā, ir daudz bērnu ģimenes mēģina pastiprināt tās. Ir pašvaldības, kas izdevuši talons atsevišķām grupām, lai varētu nodrošināt šīs ēdināšanas paketes. Pēc mūsu lēmuma pieņemšanās tieši 26. Kad mēs pieņēmām lēmumu, pašvaldības ir interesējušies par šādu veidu pabalsta nodrošināšanu. Un kādēļ priekš mūsu novadas ir būtiski tādēļ, ka mēs siltuvā ēdināšanu nevaram piegādāt, jo ņemot vērā dēļ teritorijas mums nav koncentrēta vieta, kur šādu lēmumu ir pieņemta, pieņemsim Jūrmala, Valka, kur vēl bija kaut kāds pilsētas, kur ved klāt bērniem, kuriem šī ēdināšana nepieciešama. Tūkums, manuprāt, ved divreiz nedēļā klāt. Mēs šo pašu mums paredzēto naudu ar mērķi, tik piedāvāts arī deputātiem balsošanā, izvēlējāmies šādu veidu modelu. Un, kā es teicu, par atālināto mācību procesu nodrošināšanu un pilnējā pārliecība, es domāju, ka domsēdējā nevienam arī nebija par tehnikumiešiem jautājums, jo pirms tam modelējot situāciju, viņš tika iekļauts un bija skatīts jautājums no tās puses, ko darīt ar bērniem, kas mācās, kas tāpat mācās arī vidusskolu vielu un mācās tehnikumā, un ar ko tad viņi atšķirtos un cik tas izmaksātu. Un kā es teicu, pēc tiem provizoriskiem aprēķiniem izskanēt 4,5 000 eiro varētu būt. Plus mīnus. Protams, tas viss ir atkarīgs, cik daudz iesniegums pašvaldībā saņems. Un tādēļ arī tika virzīts, lai precizējot minēto lēmumu projektu un lai tieši nebūtu šīs diskusijas, kas un kā, es rosinātu atbalstīt minēto lēmumu projektu ar to, ka šis ēdināšanas pabalsts izsniegšana izglītojumiem atālinātā mācību procesa laikā tiek nodrošināts gan vispārējās izglītības, gan arī profesionālās izglītības audzēkņiem. Par tādēļ arī, Edgars, šis te ir runājot, es domāju, kad jūs pieminējāt Facebook, kas ir populāri, es domāju, kad jūs bijāt pirmie, kas nopublicēja šo priecīgo ziņu. Paldies, ka jūs informējāt arī iedzīvotājs par pieņemto lēmumu. Tieši jūs patīs izskatāt, ka arī labi iedzīvotāji arī uzreiz uztvērt. Tas nozīmē to, ka mēs bijām uz pareizā ceļa šāda veida lēmumu pieņemt.
Paldies. Dzird man, ja? Attiecībā par to, ko teica izpildu direktora pienākuma izpildītāja, ka nav kapacitātes un resursi, kaut kā tās gan tie resursi, gan tā kapacitāte pietiek tad, kad deputāti nobalso par jaunām štata vienībām, par jauniem speciālistiem, Un kad tas pārvaldes aparāts tik aug blīst plašumā. Bet tad, kad ir reāli jāpalīdz iedzīvotājiem, tad redziet, trūkst resursi. Absolūti neiet kopā un nevietā. Es vēlreiz vēlos uzsvērt, ka mans viedoklis, kad ar šo te patiesībā jau niecīgiem 15 eiro ar šo te pabalstu, šī iespēja ir jānodrošina visiem pirmsskolas izglītības bērniem, neraugoties uz to, ka iepriekš mazajiem bērniem netika šīs te brīvpusdienas nodrošināts, jo, kā jau ziniet, ir krīzes situācija, jo tieši tāpatās arī vecāko klašu audzēkņiem šīs te brīvpusdienas tak nebija nodrošināts. Ja? Un šobrīd mēs nākam iedzīvotājiem pretīm un piedāvājam tādu iespēju. Mēs ļoti labi apzināmies, ka tie vecāki, kuriem nav nepieciešama šī palīdzība, nu viņi nenāks un nelūks. Ja? Bet tie, kuriem šis te atbalsts šobrīd būtu svētīgs, es tiešām aicinu nākt un pieteikties, un par to nav jājūtās nērti, bet beidzam tagad šķirot, kam dosim, kam nē, un kā jau teicu, nu, atrunāties, ka resursi trūkst, nu vai nu tiešām šī nu ir tā reize, kad tas būtu vispār par tādu lietu jārunā. Jā, tad lūgums ir visiem pirmsskolas izglītības bērniem un skolēniem, kā jau tas paredzēts šobrīd lēmuma projektā.
Paldies deputātiem par jautājumiem, par izteiktajiem debatēm un izteiktajiem viedokļiem, un lēmuma projekts virzītos uz priekšu ir izteikti divi priešlikumi. Pirmais ir izteicis Daigas priešlikums. Lūdzu, Normunds vārds.
Jā, paldies. Nu, klausoties visu šo, protams, ka var un ir jāpiekrīt šī brīdī Ingai par to, ka ja mēs tāpat vienkārši vidusskolniekiem šo pabalstu piešķiram, tad ar kur tad tas otrs gals tie mazāk ir sliktāk vai savādāk. Jo ja mēs ejam uz vienu galu, piedodiet no tādu varbūt izteicienu, tad mums jāpaskatās arī tas sākumpunkts ir. Jo tad tās būtu tā konsekvence, jo kāpēc mēs ejam uz vidusskolu, bet neejam uz bērndās. Atpakaļ. Tā kā mans priekšlikums varbūt tomēr, tad ja mēs skatāmies uz abām pusēm, gan uz lielajiem, gan uz pavisam mazajiem. Tas būtu pareizi šī brīdī.
Jā, man arī bija viedoklis jāņem vērā, ka šis ir ārkārtas stāvoklis, un līdz ar to šie lēmumi jāpaņem ļoti ātri, un ja mēs tiešām izpildu varai liksim izvērtēt katru šo gadījumu, tas varētu būt ļoti, ļoti darbietilpīgs process, un turklāt ļoti īsā laikā. Tādēļ es uzskatu, ka šī izvērtēšana viennozīmīgi mums nav jāiekļauj. Šeit ir mums vienkārši jānolēm principiāli, kas ir tā, tās vecuma grupas, kuriem mēs piešķiram un viss. Un ja mēs runājam par to, kad kādēļ mēs piešķiram šo atbalstu līdz 12. Klasē, kuri pirms tam no pašvaldības netika atbalstīti, bet nepiešķiram atbalstu pirmskolas izglītības iestādēm bērniem vecumā, kas ir pirmskolas izglītības iestādēs. Tad kā tas tika izvērtēts un kāpēc vieniem dodam otriem? Nē, tāpēc saras par to, vai nu tad skaidri nolemjam, kuriem piešķiram atbalstu un kāpēc, un kuriem nepiešķiram, un kāds ir tas pamatojums, kāpēc lai nē. Tāpēc mans viedoklis ir tāds, ka tomēr vajadzētu, ja mēs to spējam atļauties, piešķirt visiem un bez papildus izvērtējuma, jo tas dotajā brīdī es pilnībā piekrīt tam, ka tas varētu uzlikt ļoti lielu slogu izpildvarā. Paldies vien.
Es noteikti arī došu Dacē vārdu, bet es arī aicinātu deputātus piekrīt šim, kad izvērtēšana nevajag šī pabalsta. Tā jēga bija to, ka mēs dodam bez padziļināts izvērtēšanas. Kādēļ tas lēmums tika jau izskatīts pagājušo nedēļu un virzīts uz domu sēdi dēļ termiņu. Jo principā tīri argumentis mums nākošā domu sēdi sanāktu pēc trijām nedēļām. Protams, mēs varam sanākt šādā formātā, kas mums pirmo reizi ir ārkārtas domu sēdi attālinātā veidā. Ja? Bet tas bija pagājušā nedēļa stāsts, kad tik tas jautājums virzīts uz domas sēdes viennozīmīgi atbalstītu viedokli bez papildus izvērtēšanas. Mēs varam skatīties arī un atbalstīt 5-6 vai, nu, kā arī Daigas priešlikumā, kā tika teica, kā Inga teica, ja, bet bez papildus izvērtēšanas. Es domāju, tacējies dod vārdu.
Paldies, jā, es arī piekrītu Laurim, paldies par to, ka tas slogs būs un tas nebūs visai izpildu varai, jo, diemžēl, tas būs sociālam dienestam, jo tas mums jāstrādā ir ar mūsu sistēmu, un lai mēs katram paprasītu tagad konta izrakstu, tad mums katra vecāka ienākuma ir jāvērtē, un tad jau mums ir jāmaina šī lēmuma projekta būtība, ja mēs ejam uz izvērtēšanu. Tad līdz no kādas summas, kā mēs nosakam? Paldies.
Labdien. Es saprotu, ka vārds ir dots man, ņemot vērā to visu, kas ir dzirdēts šobrīd, šodien jau stundas garumā. Mēs virzamies uz priekšlikumu, kā es to saprotu, ka mēs visiem deklarētiem bērniem no pusotra gadu vecuma līdz 20 gadu vecumam tiem, kur vēl joprojām mācās kādā no izglītības iestādēm, virasamies piešķirt pabalstu mēģināšanai. Tas ir ļoti apsveicami un droši vien arī tas tiks novērtēts ļoti pozitīvi. Jautājums ir tikai par to, vai mēs to varam un kā mēs to varam izdarīt. Droši vien, ka detalizēt šodien uz to atbildes nebūs, Tāpēc pārkārt sēd par cik bija par vispār izglītojošām skolām un tehnikumiem, lai šobrīd nebūtu jāšķiro, mans priekšlikums būtu atstāt spēkā to lēmumu projektu, kas ir pieņemts pagājušajā domas sēdē ceturtdien, un tā vietā, lai viņi šodien šeit grozītu bez papildus informācijas, tad gatavot jaunu lēmumu projektu par iespējām nodrošināt šo ēdināšanas pabalstu visām vecuma grupām, bet tad jau skatīt viņu kompleksā caur visu finanšu komiteju ar iespējamiem budžeta grozījumiem un iespējamiem pabalstu izmaksas termiņiem, vai to atstāt tā, kā ir šobrīd esošajā lēmuma projektā, līdz visas ārkārtas, potenciālās ārkārtas situācijas beigām, vai tomēr termiņus nosakam mēs paši un to skaidri sarēķinam, līdz kuram datumam tas viss mums iznāk un to mēs spējam pacelt. Un tādā veidā virzamies soli pa solim paši neatkarīgi no ministra kabineta lēmumiem. Tas ir mans priekšlikums. Citādi šeit ir viens, otrs, trešais priekšlikums, kur daļēji pārklājās, bet ir arī atšķirības. Es uzskatu, ka mēs tādā veidā šodien nevienosim. Mans priekšlikums ir raut šodien stopkrānu, atstāt to lēmumu projektu spēkā, kas ir, strādāt pie plāša kompleksa risinājuma, arī pirmskolas izglītības iestāžu audzētnes ietverot, bet nesasteidzot to šodien tā, ka to pēc tam nevar savilt kopā ne sociālais dienests, ne finanšu nodaļa, būs pietiekoši liels bardaks tādā veidā. Es uzskatu, ka ja mēs gribam skatīties abos virzienos tehnikums un bērnu dārzi, ir vajadzīgs pilnīgi jauns lēmuma projekts, nevis ātrie grozījumi ārkārtas sēdē. Paldies.
Jā. Kāds bija jautājums, par ko man būtu šobrīd? Varbūt jāatbild, kas bija tas, cik kopā būtu bērni. Nu, aptuveni varētu būt ap kādiem 5000 bērniem, bet tas ir provizoris. 5000–5200. Kas būtu, tad tur ātrumā saskaitot kopā tie mūsu pirmsskolās, mūsu skolās esošie, plus kādi aptuveni 400 varētu būt tehnikumās 400–500. Tad kopā sanākt ap kādiem 5000 bērniem, bet nu, mums tāda precīza uzskaita, cik ir nav, cik ir deklarētie tieši šajā brīdī uz sitienu, bet nu, varētu būt ap kādi 5000–5200 bērniem aptuveni. Šajā vecumā. Un ja vēl ir līdz 20 gadiem, nu jā, aptuveni tāds varētu būt.
Labdien visiem, man var dzirdēt? Ja? Tad mans priekšlikums šobrīd ir arī ņemot vērā izskanējušos šos daudzos variantus, un es saprotu, kad diez vai mēs nonāk pie kaut kāda kopējā lēmuma šeit video konferencē, tāpēc es domāju, ka manuprāt būtu pareizi šobrīd atstāt spēkā esošo lēmumu un papildināt ar obligāto pirmsskolas izglītību. Tas ir 5-gadīgiem, 6-gadniekiem un patiešām pēc tam lemt atsevišķi par pārējiem gadījumiem, jo, nu, manuprāt, mēs vēl neesam šajā krīzes, lai saka, epicentrā, jo kas notiksies tajā brīdī, kad patiešām mēs būsim ļoti dziļā krīzē, tad jautājums ir, vai mums pietiks resursu, kā finansēt atbalstu tiem, kam tas vairāk nepieciešams tieši nonākušiem krīzes situācijā. Paldies!
Īstenībā neprasīju vārdu, bet paldies! manā skatījumā, jā, šis te viss, šim visam izvērtējumam bija jābūt jau pirms tam, pirms šīs te domas sēdes, jo pretējā gadījumā sanāk tā, ka viens iestājas tikai par tehnikuma un profesionālās izglītības audzēkņiem, savukārt pirmskolas izglītības vecuma bērnu vispār nav tikuši vērtēt, tāpēc manā skatījumā tālākās diskusijas nebūs produktīvas pirms konkrētiem aprēķiniem, tāpēc piekrītas Rado kungam braujams propkrānu un skatāmies, kādas ir reālās iespējas un reālā situācija ar visiem pamatojumiem. Paldies!
Nu, ar kaut kas jāsaka, es tā kā... Es piekrītu gan Ilvai, gan Andim, nu, var jau pamodelēt, nu, mēs jau varam te modelēties, bet, nu, es saprotu, kad vajag to darbu tādu kvalitatīvu, tas ir akal akmeņas pareizā virzienā, nu, pa daļām jau tā nedara, nu, parasti izdara to darbu tā kvalitatīvu, te ir tas jautājums, vai mēs gribam varonību, vai mēs gribam kvalitatīvu darbu, un tā, lai tad es domāju, ja tas būtu tomēr, padīts atbilstoši un tā kā tam būtu jābūt visiem principiem, tad varbūt arī mēs te tā nediskutētu, jo te sanāk šobrīd ir tik daudz lodziņu man priekšā, katrs lodziņš kaut kādā mērā kaut ko savu, bet ja būtu tāda vienota skaidra jau sākotnēji informācija, tad tās diskusijas tās nebūtu, jo sanāk pa ķēdītēm, tas neliecina, kāpēc tad uzreiz nevarēja būt, piemēram, tā kā mēs tagad runājam, kāpēc to vajadzēja tagad... Viens par to tehnikumu, tad ir Daigas priekšlikums par 5-6 gadniekiem. Kā tad mēs īsti varam tad saprast, kā mēs tad to īsti tagad darīsim? Tad droši vien kaut kā droši vien airēsim. Paldies.
Jā, labdien, paldies. Jūs man arī dzirdat? Īstenībā es pilnīgi piekrītu Sandrai, jo tā īstā krīze mums vēl nav izstājusies. Mēs tikai gatavojamies tam, jo tas, kas notiek mājās ar skolniekiem un ar pirmskolniekiem, ka viņi sēž mājās un vecāki vienkārši ildzās nost, jo nav runa tikai par ēšanu, ir runa par to, ka tiem vecākiem ir vispirms jāiemācās visa tā mācība viela, ko atsūta uz skolu tiem bērniem, kuri vēl īsti tā kā nevar saprast šo te sistēmu, mēs ļoti labi atceramies, kā bija savā laikā, ko nozīmē mācīties neklātienē. Vajadzēja piespiesties ļoti, lai izmācītos to vielu un tad izpildīt to mājasdarbus. Un vecāk mājās tagad, tur, es zinu, kā tas notiek, jo man arī tāda situācija ir. Un vecāki mācās, vecāki paši strādā tālināt, vecākiem ir darbs un vecākiem ir jādomā arī, ko uz galda likt un uz veikalu, viņi daudz nevar vandīties. Tā kā mēs īstenībā vēl neesam nekādā krīzē, mēs tikai gatavojamies tam. Un nedod Dievs, kad sāks mums tagad arī tie vecāki prasīt to sociālo palīdzību un ko tad mēs darīsim, jo mēs būsim šodien visu naudu jau izdalījuši. Es domāju, ka ir nu, modelēt, nemodelēt vai dot vai nedot, es domāju tā, ka mums, jā, es piekrītu par 5-gadniekiem, 6-gadniekiem, es piekrītu par tehniku audzēkņiem, es piekrītu par mās pēc visiem varētu dot, bet tūlīt nāks citi iesniegumi, mēs vēl nezinām, kas mājās notiek un kas sēž, tā kā nezinu, es esmu par vispār izglītojošajiem, par tehniku audzēkņiem, Es esmu arī par 5-gadniekiem, 6-gadniekiem, nu tad var domāt, noteikti mēs pienāksim kādā brīdī pie situācijas, ka būs jādod visiem. Un ko tad? Nebūs vēl vairs ko dot. Paldies!
Labdien visiem! Man liekas, ka lēmums tiešām tika pieņemts izsvērts un īstajā brīdī un bija pareizs un arī cilvēki to ļoti novērtēja, bet ar šo kļūdu labojumu mums iet diezgan pasmagi. Un pasmagi ir tāpēc, ka faktiski nav pilnīgi nekādas informācijas, uz kuru pamatu mēs varētu šo lēmumu pieņemt, ir tikai emocijas šobrīd. Un es absolūti piekrītu tam, ka mums tik spiedīgi šis jautājums nav, ka viņš būtu jāpieņem uzreiz stundas laikā, Un mēs varam līdz finanšu komiteju lūgt, lai finanšu nodaļa sagatavot, cik katra no mērķu grupām izmaksās, ja viņi šo pabalstu saņems, un tad savukārt jau uz nākamo domas sēdi jau tiešām tad varam izsvērti, saprast, kam tieši šo pabalstu šajā krīzes situācijā sniegt. Bet es arī esmu kategoriski pret izvērtēšanu, jo, ja mēs pasamies vispār izglītojušās skolās, vien ir 3000 jaunieši, bērnudārzs tur nāk arī vairāki simti klāt, un arī tas būs tehnikuma audzēkņi. Un ar izvērtēšanu krīzes situācijā mēs gan radīsim birokrātisko slogu, gan arī darbinieku kapacitāti mums nebūs pietiekama, lai šo procesu paveiktu. Tāpēc atstājam spēkā šobrīd labu lēmumu projektu, ko mēs pieņēmām, un kļūdu labojumam sagatavojamies rūpīgi, pamatīgi, un ja mēs tiešām varam novienoties par kļūdu labojumu, tad arī veicam viņu nākamajās attālākās domas sēdēs. Paldies!
Jā, uzklausot jūs, kolēģis, es arī domāju, mans priekšlikums bija, ka lai es pasaku gribāt, lai varam palīdzēt pēc iespējas vairākiem, bet ņemot vērā, ka iepriekšējais lēmums, ko mēs pieņēmām domas sēdē, manuprāt, īsti līdz galam, vismaz es pateikšu atklāt godīgi, līdz galam ar viņu neiepazīstoties visās niansēs, bet katrā ziņā seks viņam ir pozitīvs, cilvēki sarakstīja daudz iesniegumus un dabūs arī finansiālu atbalstu, bet šobrīd es tomēr aicinātu balsot par priekšlikumu, es to priekšlikumu par tiem maznodrošinātajiem un trūcīgajiem atsaukšu un paskaidrošu kāpēc. Iepriekšējais lēmuma projekts ir par attālinātās mācības laikā. Mazajiem bērniem attālinātās mācības nenotiek. Tas būtu jauns lēmuma projekts gan par trūcīgajiem, gan maznodrošinātajiem, gan daudz bērnu ģimenēm, gan arī par to, ko minēja Inga par visiem pirmskolas vecuma bērniem. Tas būtu kā pabalsts krīzes situācijā. Tam tiešām mums vajadzētu veltīt laiku komitejās, gan sots, gan izglītības, un pieņemt izsvērt lēmumu. Bet, šobrīd es domāju, ka vajadzētu mums tad Sandru apvienot to priekšlikumu, ka vispār izglītojušās skolās, bet sākot no 5-6-gadīgiem bērniem līdz 12. Klasē. Paldies!
Man jau likās, ka tik cerīgi, nu, manā skatījumā pareizi iegriezās mūsu diskusija un paldies Normundam Tropiņam, ka atbalstīja man viedokli un likās to jau forši, bet tad aizgāja atkal uz otru pusi. Mēs esam publiski devuši cerību iedzīvotājiem saņemt šo te atbalstu. Un tagad, nu, jūs tā kā daļa vēlaties divus soļus atpakaļ sert, ja? Nu, tas nebūtu pareizi un manā skatījumā. Un, es nezinu, kāpēc citreiz tādus nu, pavisam absurdus lēmumus jūs pieņemat tik viegli un vienkārši, un te, kur tiešām reāls atbalsts, tot minimāls, bet viņš ir reāls taustāms iedzīvotājiem. Te ir 101 iemesls, kāpēc nē, kāpēc viņš būs pārsteigts, kāpēc viņš būs neizsvērts tas lēmums un tā tālāk. Es tomēr palieku pie savu priekšlikuma, ja jau mēs šodien esam līdz nonākuši līdz tam un konkrēto jautājumu skatām, tad iekļaut lēmuma projektā šo te iespēju, ka visiem pirmskolas izglītības bērniem, sākot no 1,5 gadu vecuma līdz 20 gadu vecumam skolēniem, kuri, nu, skolēniem, ja, ir šī te iespēja vecākiem saņemt šo te atbalstu. Un tālāk jau mēs varam soc komitejās vērtēt, skatīt citas iespējas, jo šī jau nebūtu nav tā vienīgā, kas mums būs jāskata, un tā nav tā vienīgā palīdzība, kas mums būs iedzīvotājiem jāsniedz. Tā kā, kolēģi, nu es tomēr aicinātu neminstināties un varbūt, ka viņš nebūs pietiekami izsvērts un tā tālāk iespējams, bet tas tā ir mūsu labā griba. Un tāpēc es aicinu palikt pie šī te priekšlikuma un nodrošināt iespēju visiem no sākot no 1,5 gadu vecuma līdz 20 gadu vecumam. Lūdzu atbalstīt.
Jā, es klausos un domāju, es gribu ļoti piekrist Gundaram, kurš teica, kad mēs tagad nu, tādā veidā nevaram virzīties uz priekšu, un es uzskatu, kad mums ir steidzamības kārtā, es saprotu, mēs tagad te miņājamies ar dažādiem priekšlikumiem, nu varētu teikt, ka mēs šo jautājumu neesam sagatavojuši, vēl jau vairāk gribējās saprast viss, cik tas izmaksās un tā tālāk, un jautājums, no kurienes mēs tad arī vēl beigās arī ņemsim šo naudu, es pareiķināju, tas ir, ja mēs tagad nolēmjam pilnīgi pa visiem, sākot no Ingas priekšlikuma un beidzot ar to, kas mums ir šodienas arī šajā lēmuma projektā, tas ir apmēram 78 tūkstoši, nu un ja mēs vēl runājam vēl uz priekšu, jo ņemot vērā visus tos apstākļus, jūs redzat ar katru dienu, mums nekas nesamazinās, mums nāk tikai klāt šie inficētie cilvēki un tā tālāk, un es uzskatu, ka mums nākošā nedēļa ir tukša. Ja mēs šodien neko nevaram vienoties, es uzskatu, ka nākošajā nedēļā pirmdienā ir jāsasauc komitejas un jāsasauc ir domas sēde un jātiek ar šo jautājumu galā ir steidzamības kārtā, jo, ja es pareizi saprotu, ja mēs šodien neatbalstīsim, es runāju šobrīd par pirmskolas izglītības iestāžu bērniem, to sadaļu, ko ierosināja arī Inga, tas nozīmē, kad mēs virzamies atkal uz priekšu ar kaut kādiem datumiem, nu un tad jau nu, tas jautājums jau paliks diezgan neaktuāls, jo mēs jau nevarēsim maksāt šo pabalstu ar atpakaļējošu datumu.
Dzirdat mani? Es domāju, ka mēs visi, ja tik vien būtu iespēja atbalstīt un palīdzēt saviem iedzīvotājiem, bet manuprāt, šīs ārkārtas sēdes sasaukšana varbūt ir labot vai attiekties vienādi pret visiem, mūsu novada audzēkņiem, kuriem ir attālināts mācību process, jo valsts noteica šādu apmācības procesu un tas ietver jau iepriekšējā lēmumā pieņemto. Un, ja es pareizi saprotu, tad arī tehnikuma audzēkņu un daļēji arī 5-gadīgo, 6-gadīgo, bērnu apmācība notiek attālināti par pārējo, ko mēs varētu atbalstīt. Mums acīm redzot ir nopietni jāizskata komiteju sēdēs, jāsaprot arī mūsu finansiālās iespējas, un es pilnībā piekrītu Tabitai un Sandrai, ka pats grūtākais, manuprāt, vēl būs priekšā un kaut kādas rezerves, kaut kādas iespējas mums ir jāsaglabā, lai mēs pienācīgi varētu reaģēt, ja tāds brīdis pienāks. Paldies.
Paldies, deputāti, kas ir izteikušies. Mēs noteikti balsosim, bet es arī vēlreiz vēlētos atgādināt, ka tiešām šis te lēmuma projekts ir par attālināto mācību procesu laikā saistībā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī, ar ko mēs saskārāmies pirmais, kad tika ieviests ārkārtas situācija, tad bija viena lēmuma, pēc tam bija attālinātais mācību process jau pēc skolniekiem pēc brīvu laika. Un tas process nevienam nav viegls, gan no skolotāju puses, gan no audzēkņu puses, gan arī no ģimenes locekļiem, kas ir uzturās mājās un šajā mācību procesā iesaistās. Un tas pabalsts, kā es teicu, nebija un nav nekad mērķis kaut ko šķirot vai padziļināt, izvērtēt, bet dot iespēju. Un tādēļ jau bija pagājušās nedēļas šis lēmums. Un es arī atbalstīju to priešlikumu, kad, ja mēs runājam par mācību procesu, nodošanā, ja skatījās no 1. līdz 12., kur arī teorētiski arī tehnikumieši ir iesaistīti, bet, ja mēs paskatāmies no tā viedokļa, ko šeit minēja deputāti arī par 5-6 gadīgajiem, lai kāds ir šis mācību process, bet tas mācību process ir un saklausot, ir jau kaut kāds norāds arī attālinātā mācību procesa nodrošināšanā. Un tad arī šī gadījumā runāju konkrēti par attālinātā mācību procesa nodrošināšanu to, ko mēs varam darīt kā pašvaldība. Bez tā, kas tiek darīts vēl palīdzēt, nu tad ir šīs pabalsta piedāvājums. Protams, tas neizslēdz visus pārējos priešlikums, kas šeit izskanējuši, skatīt komitejās, un mēs dabūsim daudz lietas skatīt komitejās, un neviens var atvienoties, es parādiet man krīzes situācija arī pieņemtos lēmumus, kas ir, viņi tiek pārskatīti, viņi tiek papildināti un viņi tiek mainīti. Un tas ir normāls krīzes procesa arī lēmuma pieņemšana, jo situācijas mainās un nav neviens lēmums bijis tāds, kas ir pieņemts sākotnē, ka tas ir nemainīgs arī noturējies visu laiku sevišķi krīzes situācijas. Šajā brīdī es aicinātu vēl deputātiem izteikties, un pēc tam mēs balsosim par izteiktējiem priekšlikumiem.
Tas, ka šobrīd ir ārkārtas situācija, tas ir fakts. Tāpat kā fakts ir tas, ka pašvaldībā nav jau projām izpildu direktora. Un viss šis te notiekošais šajā ārkārtas situācijā, diemžēl, liecina arī par to, ka domas priekšsēdētājs nav pietiecīgi pienācīgi kompetents, atbilstoši, lai vadītu pašvaldību. Un situācijā, ārkārtas situācijā, ka nav ne izpildu direktora, ne kompetenti domas priekšsēdētāji, grūti nosaukt, atrast vārdu, kā to varētu nosaukt. Un vēl jau vairāk, kad domas priekšsēdētājs tik izcili publiski nodemonstrē savu nekompetenci, sociālos tīklos publicējot absolūtas muļķības iedzīvotājiem. Un tikai pēc tam, kad mēs atsevišķi deputātu uzstājām, tikai pēc tam saņēmās drosmi publiski šo te, kā to var nosaukt, nekompetenci, tā kā atzīt, ka tā nav patiesība, ka domas priekšsēdētāja paustais nav patiesība, tikai pēc tam, kad domas deputāti uzstāja uz to. Kolēģi, varbūt, kad, es nezinu, ko mēs vēl gaidām, kam vēl ir jānotiek, lai nomainītu domas priekšsēdētāju. Kādai krīzē vēl ir jābūt? Daina, varbūt, ka tev pietiek tik daudz saņemties godprāt un pašam atkāpties. Es to aicinātu darīt. Tas būtu cilvēcīgi, tas nebūtu kauns. Tas būtu tikai cilvēcīgi un iedzīvotāji to novērtē.
Cienījumā, Glūstkundz, es domāju, ka mēs šajā brīdī izskatījām citi jautājumi, bet jūs aizskārāt arī saistībā jautājumā ar mani. Par minēto to, ko iedzīvotāji novērtē, es redzu, ko viņi novērtē. Un nebūtu vai jūsu izteiktais priešlikums, kur jūs pie katras izdevis, pie mazākās iespējas visu laikā runājāt, propagandējāt, un vai tas ir iedzīvotāja vēlme, vai tas ir, tā ir jūsu vēlme. Tas ir viens. Otra, par to, ka par lēmumu projektu es jau vairāk kārtīgi minēju, kādā veidā viņš tika pieminēts, un arī mēs atceramies arī domsēdē. kādas diskusijas bija un atzīstot to pārliecību, es neatkārtošos vēlreiz, bet tika runāts un no 1. Līdz 12. Klasē, ja, un arī šie vidusskolnieki gan profesionālās izglītības skolnieku izvērtēšanu iekļaut. Tieškārt par kompetenci vai nekompetenci, tas ir jūsu viedoklis, ja man nav ko salīdzināt diži jums, jo jūs arī, nu, pat arī šeit jūs diskusijās parādījāt savu izpratni, un tas ir loģiski, ka arī jūs visu nezināt, kas notiek varbūt pirmskolas izglītības iestādēs, kas par ko maksā, cik daudz, un tamlīdzīgi. Tas ir normāla diskusija, un es aicinātu šajās krīzes situācijā, es nesaku, ka, ja, nu, es vēlreiz kaut kur ar kaut kur paklūpt vai tamlīdzīgi, ja tas ir tikai mērķis, ja, skatīties un vai otrādi, pieņemsim, apvienoties, un šādā diskusijā, kāda arī šādā formātā ir tik pie kaut kādas tās zelta vidusceļa, to, ko mēs spējam virzīties un pieņemt, ja, es par to tikai priecātos daudz vairāk šajā brīdī nekā par izteiktajiem, nu, jūsu nepiepildītajiem sapņiem. Šajā brīdī es aicinātu deputātus balsot tad, par izteiktajiem priešlikumiem. Priešlikumu, kā es teicu, mana, ko es atbalstīšu, ir pēc vajadzības ņemot vērā, ka tā ir attālināta mācība procesa laikā saistībā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī priešlikumu, un tas atslēgas vārds ir attālināta mācība procesa laikā. Es aicinātu deputātus atbalstīt priešlikumus bez papildus izvērtēšanas, kas saistās ar 5-6 gadīgu apmācību un kā arī ietvert tehniku maudzīgi, kas ir, nu, mēs visi zinām, 10, 11, 12 klases apmērā, kas, nu, pa gadiem šeit varētu atšķirīt. Kāpēc es runāju par to? Tāpēc, ka mēs arī saskārāmies to, kad ir iesnieguši iesniegumu 30 plus, jā. Un tas ir, ja mēs runājam par vecumiem. Labcienījumi deputāti ir izskanējis. Es mēģināšu, jā, kopot ir, jā, lūdzu.
Man ir jautājums, ja mēs šinī lēmuma projektā iekļaujam šo lēmumu par profitehniskajām skolām, bet pats lēmuma projekts saucās par ēdināšanas atbalsts sniegšanu vispār izglītojošo skolu izglītojumiem, vai tas būtu korekti?
Viņš nav, viņš ir labots, un tādēļ arī tiek piedāvāts grozījums precizēt lēmumu nosaukumu un izteikt šādā redakcijā par ēdināšanas atbalstu sniegšanu izglītojumiem attālinātā mācību procesa laikā saistībā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī. Pielikuma esošais lēmuma projekts piedāvā mainīt arī to, ko Laurs arī norādīja.
Jā, bet tātad šeit par pirmskolas izglītības iestādēm, tad mēs šeit nevaram runāt, saprot, jā?
Ja mēs pieņemsim priešlikumu, tad būs jāmaina arī tas. Nē, viņš īstenībā varētu ult komentāru, viņš, manuprāt,
viņš arī atbalstu. Jā, tāpēc es vēlēkās paskaidro, vai mēs to varam vai nevaram. Paldies.
Nu, tīri tā, skatoties ministra kabineta rīkojumu, tur nav minēts, ka mācību procesi tiek nodrošināti attālināti arī pirmskolās. Bet tai pašā laikā pirmskolām teikt tas, ko Ilva minēja, ka faktiski mēs lūdzam vecāks nevest bērns uz bērndārs, bet nodrošināsim jums metodisko palīdzību, un šī, nu, šis mācību process varētu teikt, ka reāli dzīvē kaut vai vājākā formā, ja tā var izteikties netik nopietni, bet attālināt notiek. Un līdz ar to, nu, tā tīri varbūt juridiski līdz galam var nodefinēt, ka tas neatiecās uz pirmskolām, bet reāli dzīvē, nu, tas attālinātais jau arī, nu, var teikt, ka jā, bet tad varbūt, ka var arī mainīt to nosaukumu, nu, minot ārkārtas situācijas laikā, vai kamēr noteikta attālinātā mācīšanās. Nevis tiem, kam ir attālinātā, bet kamēr noteikta attālinātā mācīšanās. Nu, tad šādā veidā to laika periodu nodefinējot, nevis pasakot tiem, kuriem ir attālinātā mācīšanās.
Jā, es jau izrakstīju, ka prasu vārdu pirms atbildē izglītības pārvaldes vadītājs. Mans priekšlikums būtība bija tāds, ka vispār izglītojošās skolas, vispār izglītojošās iestādes jēdziens ietver arī pirmskolas izglītību. Un profesionālās izglītības iestādes tās nav vispār izglītojošās iestādes. Nu, tas tāds skaidrojums vienkārši. Paldies.
Tad mēģināšu nodefinēt vismaz tos priekšlikumus, kas izskanēja. Tātad pirmais bija daigs izteiktais priekšlikums, kurš tika labots, un tajā brīdī redakcija ir atbalstīt pirmskolas izglītības iestādes 5-6-gadīgajiem plus mazdrošinātiem, trūcīgiem un daudzbērģi ģimeni. Nē, tas bija pēdējais variants, jā? Ja? Ā, es atvainojos, Inga, tu esi uzrakstījis jau. Paldies tev. Jā, es aicinātu, varbūt, lai es nekļūdītos priešlikumos, tad arī priešlikumu izteicējām viņu nodefinēt un uzrakstīt, un, lai mēs savādāk mutiski varam kaut kur kļūdīties pa vārdiem. Un tad pirmais es uzrakstītu, uzrakstu Daigi savu priešlikumu, un tad pēc tam būs balsošana. Pēc tam ir Inga otrā izteica savu priešlikumu, pēc tam Annas izteica savu priešlikumu. Kas vēl izteica? Jā. Un Normunds? Tātad visā priekšlikuma arī rakstiski ir saņemta, tad mēs sāksim balsošanu. Tiks mūsu čatā iekupēts iekšā konkrēts priekšlikums, un tad deputāti balso par, pret vai atturās. Paldies deputātiem par izteiktā priekšlikuma balsojumu. Par 3 deputāti pret nebija neviens, un pārējie deputāti minētā priekšlikumā atturējās, līdz ar to priekšlikums nav pieņemts. Un tātad lūdzu aicināšu balsot par nākamo priekšlikumu. Dotajā brīdī deputāti balsos par priekšlikumu nodrošināt iespēju saņemt finansiālu atbalstu izglītojumu, tai skaitā pirmskolas izglītības iestādes no 1,5 gada vecuma līdz 20 gada vecumam. Balsojums par Ingas Lūzes priekšlikumu. Lūdzu, balso. Balsojums ir noticis par minēto priekšlikumu, divi deputāti balsoja par, un pārējie deputāti atturējās. Paldies par balsojumu, šobrīd lēmums priekšlikums nav pieņemts, un mēs balsojam par nākotnē priekšlikumu. Anda, jā. Mm-hmm. Cienījamie deputāti, mēs balsosim par trešo priekšlikumu, kas mums arī ekrānā ir priekšā redzams. Dzirdiem. Tā, trim deputātiem atturoties un 14 balsot par minētais priekšlikums ir pieņemts un
Vai visi dzird? Par manu priekšlikumu droši vien nav šobrīd pamats balsot, jo viņš par 99% sakrit ar to, ko Andis, viņš tikai bija nedaudz citādāk formulēts. Jo es uzskatu, ka ir vismaz 6 mērķu grupas, kurums ir jānoskaidro, cik katrai no viņām ir nepieciešams finansējums, un finanšu komitejā jāpaskatās, tad cik tad ir kopīgais finansējums apjoms, ja mēs visus mums finansējam vai kādu no grupām izceļam ārā un jāatroja finanšu avoti. Un tad mēs varam pieņemt saprātīgu lēmumu un arī tad tādu lēmumu, ko mēs paši nākotnē varam izpildīt. Bet es saprotu, ka par šo lēmumu projektu, kas bija sagatavots, nobalsojot par Anda priešlikumu, šis lēmumu projekts, kas bija sagatavots, ir šobrīd, nu, varbūt, kad vēlreiz, ka viņi jānobalso, ka mēs esam pret šo lēmumu projektu. Jo par viņu mēs nebalsojam. Mēs balsojam par to, ka paliek spēkā iepriekšējais. Bet varbūt vajag juridiskai nodaļai palūgt skaidrojumu.
Nē, nu tur ir iesniedzējiem.
Paldies.
Jā, es tātad... Kancelējas vadītāja, tātad kancelēja ir uzrakstījusi Aija Lorenc, tātad, ka tātad, priekšlikums trešais bija tātad Anda Stroto priekšlikums izvērtēt ēdināšanas pabalu piešķiršanu ārkārtas situācijas laikā visiem novadā deklarētajiem bērniem no 1,5 līdz 20 gadu vecumam. Tātad. Šobrīd tātad, darba kārtībā esošo vienu jautājumu negrozīt. Un tātad Anda Stratova atbildi bija, ka viņš piekrīt šādam formulējumam tādējādi sanāk, jā, ja ir atbalstīt šis priekšlikums, tad ir viņš vai nu jāiekļauj kā atsevišķis tātad punkts esošajā lēmuma projektā, vai nu otrs variants ir tātad balsot papildus par tātad lēmuma projektu noraidīšanu. Es atbildēju. Es nedzirdu.
Tādā gadījumā precizējuši jautājums juridiskās nodaļas vadītāja. Lēmumu projektu mēs esam deputāti ir atbalstījuši minēto priešlikumu. Pēc jūsu sadzītā tad būtu jāraksta lemjošajā daļā minētais priešlikums. Jā, viens variants. Otrs variants neatbalstot šo priešlikumu, nu, šo lēmumu projektu, kas ir minēta tiem punktiem, par viņu ir jābalso vai nav jābalso?
Ja es pareizi sapratu jautājumu, tad tagad bija atbalstīts priekšlikums. Balsojums bija pa priekšlikumu. Tātad, ja priekšlikums ir atbalstīts, tad viņu vainu iekļauj esošā lēmuma projektā, vai nu otrs variants ir jānoraida, nu, esošais lēmuma projekts. Es atbildēju. Jo šis, tātad, šis priekšlikums, viņš, manuprāt, neiet pretrunā ar pārējiem, tātad, nu, pārējiem punktiem, ja? Pirmo un otro punktu, kas ir attiecībā uz grozījumu, tad atsevišķi var izvērtēt ēdināšanas pabalsta piešķiršanu visiem novadā deklarētajiem bērniem. Es nedzirdu.
Dzirdam, jā. Tad es pēc saņemtās skaidrojumu saprotu, ka minētais priekšlikums atbalstītais ieiekļa minētajā lēmuma projektā kā punkts, es mīlu, 3, jā. Tā pareizi?
Jā. Un tad balsot par lēmuma projektu kopumā, un tad viņš ir viss atbalstāms, atbalstīts. Jo patreiz ir tikai balsojums bijis par priekšlikumu. Par lēmuma projektu kopumā nav bijis balsojums.
Es piekrītu juridiskās nodaļas vadītājam, ka ar šo te balsojumu, ko tikko deputāti vairākums nobalsoja, līdz ar to ir atceļams sagatavotais lēmuma projekts, jo citu variantu vienkārši nepastāv, jo pretējā gadījumā, ko tad jūs komitejas sēdēs, kas tad tiks vērtēts, ja? Nu, nevar skriet ratiem pa priekšu, ja vispirms ir jāizvērtē un tad jāpieņem lēmums. Tā kā šis te sagatavotais lēmuma projekts ir atsaucams. Es domāju, ka visu šo te divu stundu darbu ārkārtas domas sēdes pa tukšo nevar saukt, jo mēs īstenībā esam nonākuši vismaz pie kaut kāda nu, rezultāta nu, tādā ziņā, kad komitejas sēdēs mēs to skatīsim, kas gan ārkārtas situācijā nebūtu tā kā, nu, pieņemami manā skatījumā, ka mēs tagad veselu nedēļu sēdēsim un gaidīsim, ja, un ne tikai mēs gaidīsim, bet attiecīgi visi iedzīvotāji gaidīs. Tā. Es uzskatu, ka arī šīs te komitejas sēdes ir sasaucams ātrāk, vēl jo vairāk, ņemot vērā, kad šobrīd ir attālinātā iespēja nodrošināt gan komitejas, gan domas sēdes. Paldies.
Es saprotu, ka vārds ir man. Papildus tam, ko rosināju, es aicinātu šobrīd nenodarboties ar to kaut ko rediģēt sagatavotajā lēmuma projektā, jo mūsu doma, vismaz mana doma, bija šobrīd šo lēmuma projektu atcelt. Līdz ar to vienkārši es aicinu Daini nodrošināt balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu, es balsošu par viņu pret, balsoties uz to, kad ja mēs gribam papildināt ar vairākām mērķu grupām, kā teica Gundars, šo pabalstu piešķiršanu, tad ir jāsagatavo jauns korekts lēmumu projekts, iespējams vairākos variantos, atbilstoši mūsu finansiālajām iespējām, norādot arī finansējuma avots un iespējamos budžeta grozījumus. Un cik ātri to var izdarīt, nu tik ātri var arī sasaukt nākamo ārkārtas domas sēdi vai komitejas sēdi. Nu, tas būtu uzdevums domas vadībai. Paldies!
Varu runāt? Dzirdat? Ja mēs atceļam sagatavoto lēmumu projektu, vai ar to mēs neatceļam pagājušās ceturtdienas nolēmumu?
Tas bija jautājums juridiskai nodaļai, ja es saprotu. Tātad, neatbalstot šo lēmu projektu, tas neatceļ iepriekšējo lēmu. Pieņem to, par kuru ir šis lēmu projekts. Tātad, iepriekš tas pieņemtais lēmu projekts 26. Martā paliks spēkā.
Tā kā juridiskā nodaļa teica un deputāti atbilstījuši minēto priekšlikumu, minētais priekšlikums ir iekļauts šajā lēmuma projektā un tad ir par lēmuma projektā balsojums. Ja lēmuma projekts negūst balsu vairākumu, ja kurā gadījumā, tā kā jau Ants teica, ir pausta griba, viņu skatīt komitejas sēdēs ar precizējumiem. Šajā brīdī es aicinātu iepazīties ar lēmu projektu un tajā ietvertajā izmaiņā.
Es nedzirdēju jautājumu, kas man ir jākomentē, vai man jālas ir. Sakiet lūdzu, kas man bija jākomentē, es nesaprotu, kādu jautājumu.
Dzirdā par trešā punktu, un jūs minējāt to, ka priešlikums iebalsotais ir ieiet par lēmu projektu, un pēc tam iebalso par lēmu projektu. Un ir iekļauts minētais priešlikums.
Tātad, Jā, tātad iekļauts ir tātad Astratova, deputāta Astratova priekšlikums, un tātad vienīgais būtu vēl viens jāprecizē, kādā laikā tad būtu jāizvērtē piešķiršana, un tad varētu balsot par šo lēmu projektu.
Vēl viens juridiskās nodaļas vadītāja, vēl viens priešlikums, jā. Deputāti pauduši vēlmi, tur ir vēl viena sadaļa par to, ka neskatītu minēto lēmumu projektu, jā, un skatītu viņu citā laikā. Vai to priešlikumu ir obligāti iekļaut lēmumu projektu? Tīri loģiski jau būtu neatbalstot jau bez trešā punkta, ko izteikuši, tas pats jau būtu. Jo skatījis pēc tam viņa atkārtot komitējās. Ir jā, viss dzird. Kā jūs minējā, priešlikumi ir visā nobalsot, un priešlikums ir guvis vairākumu, bet mums ir jābalso pēc izteikt arī par lēmumu projektu. Neatbalstot minēto lēmumu projektu, viņš netiek atbalstīts, un mēs atgriežamies pie tā lēmumu projekta, kas ir bijis. Pēc juridiskās nodaļas ieskata, kad minētais priešlikuma balsojums, tas ir iekļaujams lēmuma projekta jau esošajā redakcijā. Par to arī ir, tādēļ arī viņš ir ticis iekļauts, ka mēs saprotam ar domu, ka mēs neatbalstam minēto priešlikumu. Lai no šī situācijas mēs iziet mans priešlikums būtu, un es šeit gribēšu juridiskās nodaļas arī komentāru, kad mēs visi saprotam to, ka tiks skatīts un ir atbalstīts priešlikums skatīt no 1,5 gadi līdz Andim konkrētais priešlikums komitējās. Tas ir, to deputāti jau ir balsojuši, un tas ir nofiksēts. Un tādi jautājums, ja mēs atbalstīto priešlikumu neiekļaujam šī lēmuma projektā, par šo lēmuma projektu ir jābalso?
Jā, ir jābalso, jo nav bijis vēl balsojums, vai, mēs, vai, vai šis lēmuma projekts tika atbalstīts vai nē. Tāda ne čatā, ne mutiski es nedzirdēju. Ja ir dzirdēts, tad lūdzu norādiet. Es neesmu tā dzirdējis un redzējis.
Kā jau mēs dzirdējām, jā, juridiskās nodeļas viedokļu, ka par minēto lēmuma projektu ir jābalso, jebkurā gadījumā, lai būtu izteikts balsojums. Un te es arī aicinu deputātus balsot. Balsojam par minēto lēmumu projektu nav neviens, pret ir 14 un 3 deputātiem atturoties, minētais lēmumu projekts nav pieņemts, ir spēkā deputātu vairākumu guvušais priešlikums izteikties Anda Strautov. Vai deputāti vēlās vēl kaut ko teikt? Nā, jā. Katrā ziņā paldies deputātiem par darbu. Es domāju, ka pirmā ārkārtas sēdi attālināti ilgstoši ir, jā, bet nu, katru mums šādi ir mācība. Jā? Jā, Daigai.
Jā, par kuram man ir vārds, jā. Tad vai es pareizi saprotu, kā beidzās mūsu šīs dienas domas sēde? Esmu pārliecināta, ka mēs visu labprāt atbalstītu, lai mēs varētu palīdzēt iespējam plašākam iedzīvotāju lokam, bet lēmumu pieņemam tādu, ka tas ir jāizdara juridiski korekti un lai tiešām mēs nepalaistu garām nevienu. Tāpēc vai nevajadzētu šobrīd vēl kā protokola lēmumu noteiktās prioritātes, kam mēs domājam, ja to darīsim komitejās. Un secinājums ir vēl viens. Jebkurš lēmums, ja viņš tiešām nav ļoti, ļoti steidzīgs, nu, mums ir jāstat komitejās, lai mēs 2 stundas vairāk garu plaši nespriestu. Un, bet mēs esam pieņēmuši lēmumu, ka mēs to izdarīsim, un, kā jau Inga arī teica, mums tas ir jāizdara pēc iespējas ātrāk. Bet vai šodien, jautājums ir tāds, vai mums šodien, šobrīd, tagad un tūlīt nevajag noteikti prioritāru secīt, lai izpildu varu, zin pie kā strādā.
Nu, šī bija domas priekšsēdētāja kompetences paraugstunda, kompetences demonstrēšanas paraugstunda. Un es nezinu, kam vēl ir jānotiek, lai deputāti saprastu, kad ir nekavējoties jādara kaut kas lietas labā. Un es domāju, ka... valstī noteiktā krīze ir ne tuvu nestāv klāt tai krīzē, kas ir mūsu domē šobrīd. Un tad mans aicinājums tomēr deputāti izvērtēt, vai es nezinu, ko tie 9, kas pagājušā reizē atbalstīja Dainu Karolu, kā jūs domājat, kam vēl ir jānotiek tādam, Lai beidzot nomainīt domas priekšsēdētāju. Paldies.
Paldies īstenībā par šo balsojumu, par šo dienu, kas ir bijusi, un kāpēc es pateikšu paldies, tāpēc, kad neskatījos uz diskusiju, mēs varam pieņemt lēmumus. Un es aicinātu vēlreiz nekoncentrēties uz to, ka katra kļūda vai kaut kas, kas liekas aizdomīgs, vai es nezinu, pat aiz kādiem apsvērumiem savas personīgās dzīves pieredzes, mēs uzreiz otru kaut kur grūst bezdibenību, tā tad tas nav pareizais solis. Par to, ko es gribu apliecināt, kad neskatoties uz to, ka dažām deputātiem nebija izpratnes varbūt par COVID-19 nopietnību un vēl pirms nedēļas runājam savādāk, ka mums šī izpratne ir par šīs vīrusa nopietnību un visi pieņemtie lēmumi, kas ir bijuši novadā, var iepazīties lapās, var publiski, un es domāju, ka jebkurš līdz šim pieņemtais lēmums, viņš ir bijis pareizs. Un arī, iespējams, šis ir pareizs, kur vajag izdiskutēt tikai papildus komitētas. Un to, ka mēs pieņēmām ceturtdienu iepriekšējā šādu lēmumu, arī viņš bija pareizs, un pie šīs pārliecības arī paliek. Par daigu izteiktu, es domāju, ka šeit jau izskanēja ļoti daudz, kādās vecumgrupās ir jāpaskatās un veidos, un es domāju, mēs šeit nenovien, nu, tādā ziņā izpildu arī dzirdējus jau šo diskusiju, kāda ir bijusi, un kādos virzienos paskatīties, un kādās virzienos uztaisīt precīzāks aprēķins, lai varētu deputāti arī pieņemt tālākos lēmumus. Paldies, kas? Jā, lūdzu, Ilvai vēl.
Pirms aptuveni stundas Astrātavkungs izteica priekšlikumu skatīt šo jautājumu komitejās, un tagad mēs veselu stundu nodarbojamies ar tehniskām korekcijām un dažādiem visādiem piņķerīgām lietām, kas vienkārši sarežģīja un pagarināja šo procesu. Balsoju pret šo te lēmumu projektu, tāpēc, ka manā skatījumā nav konceptuāli skatītas visas atbalstāmās grupas, nav skatīta pirmskolas vecuma bērnu šajā te sagatavotajā lēmumu projektā, un pat lielākā nožēla par to, ka vadība ir sagatavojusi lēmumu projektu, par kuru paši nebija gatava balsot, tāpēc manā skatījumā šis bija liels balagāns, ja tā var izteikties. Paldies par domas sēdu un tikamies atkal.
Līdz ar to es pasludinu domas sēdi par slēgt, tiekamies komitejās, un es nebūtu neuzskatu par to balagānu šiem tāties sarunai pieņemties lēmums atbalstīja viņu tālāk virzīšanu skatīšanu komitejās. Un es uzskatu, ka šis te lēmums arī ar izmaiņām tika sagatavots profesionāls un izsvērts. Paldies jums!